Vom discuta astăzi despre iertare și vă mărturisesc că din toate aceste teme pe care le vom aborda în această serie, probabil că aceasta este una dintre cele mai dificile pentru mine și pot să spun chiar personale. E o luptă pe care o duc în permanență și cred că împărtășiți sentimentul meu. Dacă nu, cu siguranță să-l împărtășiți după mesajul de astăzi. Ceea ce realizez este că de foarte multe ori în contextul evanghelic în care trăim, oamenii au o percepție greșită cu privire la iertare. Ascultați, e interesant că te gândești, aspectul acesta al iertării e o chestie simplă, o chestie pe care o înțelegi, am fost iertat de Iisus, înțeleg foarte bine ce înseamnă iertare. Însă vă mărturisesc că de-a lungul timpului, inclusiv cu slujitori, m-am lovit și uitându-mă acum în urma mea, în trecutul meu, am realizat că foarte puțini oameni știu, de exemplu, să folosească această expresie, te rog frumos să mă ierți. Folosim, te rog să mă scuzi. Entschuldigung, Sie bitte, știi, adică am preluat chestiile astea de la nemți, de la I'm sorry, știi, de la americani, dar foarte greu folosim această expresie, te rog frumos să mă ierți. Te duci la cineva și să spui, măi, ți-am greșit, am spus chestia aia, sau te-am bârfit pe la spate, sau că îmi pare rău, te rog frumos să mă ierți, ok? Și de foarte multe ori m-am lovit de aspectul ăsta. Prin harul lui Dumnezeu, eu personal, de la începutul slujirii, am fost imersat în, scufundat în această, în această zonă a consilierii biblice și atunci lucrurile pentru mine au fost diferit și le-am văzut diferit. Unul dintre lucrurile cele mai bune care s-a întâmplat în viața mea la Cuvântul Vieții a fost tocmai această lovire pozitivă de consiliere biblică. Wayne mi-e prieten foarte bun, este profesor și circulă peste tot în lume și predă despre consilierea biblică, l-am avut ca profesor și pe aspectele de etică și pe aspectele consiliere și încă de la începutul slujirii am înțeles foarte bine detaliile acestea și tot timpul de fapt mi se părea ciudat în conflicte pe care le aveam chiar cu frați păstori că nu se folosește această expresie. Te rog frumos să mă ierți. Și mai degrabă, măi, ți-am făcut ceva, n-ar fi trebuit să fac, dar ai fost și tu cam scrânțos și îmi pare rău, știi. Și doar atâta. Și o să vedem astăzi multe elemente și săptămâna asta, ca niciodată, am citit foarte multe articole scrise de psihologi și tristețea mea este următoarea, că am lăsat că aceste premise și aceste influențe ale acestei, între ghilimele, științe, să pătrundă în zona evanghelică și să pătrundă în această zonă pe care noi o identificăm ca fi o zonă biblică și să ne lăsăm influențați de ea. Și influențele care au venit, de exemplu, acest articol, și este unul dintre oamenii, blogării, psihologi foarte recunoscuți, cel puțin în zona engleză, fiind un vorbitor de limbă engleză, o să vă citesc părți din articolul lui cu o doctrină despre om foarte greșită, niște premise greșite și dacă pleci la niște premise greșite, atunci cu siguranță că vor fi foarte multe lucruri greșite. Acum, interesant este că la o primă citire a acestui articol, de exemplu, ai zice, măi, sunt niște nuanțe foarte bune aici. Da, într-adevăr, nimeni nu neagă lucrul ăsta că psihologia, de exemplu, n-ar avea nuanțe bune și nu ar avea, de exemplu, unele cercetări care sunt de foarte mare folos. Dar ca și ansamblu, psihologia pleacă de la niște premise greșite, cel puțin cu privire la om și Dumnezeu. Okay? Și atunci, bineînțeles că unele concluzii la care ei vor ajunge vor fi cel puțin contradictorii cu ceea ce spune Scriptura, dacă nu chiar revoltatoare. Acum, când vine vorba despre această iertare în păcare, noi toți avem poveștile noastre, cu siguranță, și cred că ar fi frumos în dimineața aceasta, de exemplu, să avem părtășit, dar poate diseară, dacă veniți la noi, să aud din partea voastră, să auzim unii de alții povești despre conflicte pe care le-am avut, cum s-a întâmplat iertarea, lucruri pe care le-am învățat. Cred că ar fi o lecție de viață pentru noi toți. Însă, când mă gândesc la poveștile mele, și sunt foarte multe, nu o să vi le redau pe cele dramatice în dimineața așa, m-am gândit doar la una care este foarte amuzantă. Ovidiu este un personaj, este personajul copilăriei mele. Am avut foarte, foarte multe conflicte cu el. Ne-am înțeles foarte bine, că cel mai bine te înțelegi cu dușmanii. În fine, nu, când ești copil nu ai dușman, știți lucrul ăsta, așa, dar Iisus zice să credeți asemenea unui copil. Copilul, dacă l-ai supărat dimineața la prânz, ești cel mai bun prieten cu el și împarți o felie de marmeladă, știi, de dulceață, știi? Adică nu e niciun fel de problemă, că asta e copilul. Și eram în copilărie, mi-aduc foarte multe, multe aminte de foarte multe evenimente de astea în care m-am intersectat cu Ovidiu. E interesant chiar că dacă mă întrebi pe la vârsta de 5-6 ani ce amintiri ai tu, unele dintre cele mai proaspete amintiri care au rămas în mintea mea sunt cele legate de Ovidiu. Mi-aduc aminte când mi-a furat un indian, am vrut să aduc un indian, că încă mai am indienii din copilăria mea, și l-a prins un prieten de-al nostru în timp ce părăsea, ce pleca, ce ieșea pe poartă și ținea ascuns indianul acela. Mi-aduc aminte și acum cum a venit în fața mea cu indianul acela. Adică aveam 5-6 ani. Nu sunt multe lucruri pe care mi le aduc aminte de la 5-6 ani. Poate doar momentul când am ieșit cu țigarea în gură din baie și tata mi-a zis: dacă te mai văd odată cu ea în gură, o să ți-o pun pe buză, sau dacă nu, o să ți-o pun în gură. Și n-am mai fumat. A fost ultima țigară pe care am pus-o în gura mea. Nu mai mi-a trebuit țigări după aceea, că l-am crezut pe tata. Și a fost aproape să mă ardă pe buză în momentul în care m-am jucat cu chibritul, bineînțeles, în baie, și era miros și tata a crezut că am fumat. Și a venit montat să-și țină promisiunea pe care mi-a făcut-o. De-aia am zis: nu, doar m-am jucat cu chibrit. În fine, Ovidiu. Și unul dintre cele mai haioase momente cu Ovidiu a fost când am tras o bătaie zdravănă. El mi-a făcut ochiul vânăt și acum mă întreb cum puteam eu să mai văd. Pentru că a doua zi după ce ne-am bătut, ne-am dus la film împreună să vedem Florin Piersic, adică nu aveai cum să scapi. Florin Piersic nu era de foarte multe ori la Popești, adică în sat, și ne-am dus împreună să vedem. Și acum mă întreb oare cum am putut eu să văd filmul ăla cu ochiul vânăt. A fost prima și ultima oară când am avut ochiul vânăt și Ovidiu mi l-a făcut. În fine, el mi-a tras pumnul, eu i-am tras picioare. Mi-a făcut ochiul vânăt, eu l-am luat la picioare, eram foarte bun, aveam un joc de picioare incredibil și l-am făcut vânăt peste tot. De aici în jos i-am tras la picioare, că a fost haios. Mergeam când am mers la film, cine credeți că se ținea de mine să meargă, că nu mai putea de picioare? Ovidiu. Da. Și în fine, avem foarte multe povești împreună. Eu am încercat să-i stric motoscooterul, i l-am făcut varză, bineînțeles că am avut carne vie, am alunecat cu el și am avut carne vie. Dar mi-aduc aminte și acum, după ce ne-am certat, bineînțeles din cauza unei fete, că nu aveam cum să... Ca copiii băieți nu ai cum să te ceri din altă cauză, nu? Și bine, și acum când sunt oameni mari, se ceartă din cauza fetelor, băieții, dar în fine, asta e altă poveste, nu intrăm în ea. Însă, mi-aduc aminte, am zis: Ovidiu, nu o să te iert niciodată. Niciodată. M-ai făcut de rușine în fața prietenilor mei, mi-ai făcut ochiul roșu. Mi-aduc aminte sentimentele alea plină, alea mărăciune și de dispreț și de tot ce era în inimă. Și am zis: nu o să te iert niciodată. Bineînțeles că a doua zi mergeam la film împreună să-l vedem pe Florin Piersic cum mânca semințe. Vă aduceți aminte filmele alea? Alb-negru? Unii sunteți mai tinerei, n-aveți cum să vă aduceți aminte momentele alea. Dar asta e sau asta nu e iertare? O să vedem în dimineața aceasta ce este iertarea, care sunt elemente cu privire pe care Biblia le subliniază cu privire la iertare și apoi într-un final vom vedea câteva aspecte practice cu privire la iertare. Vreau să vă citesc câteva versete despre iertare, sunt foarte multe, am ales doar pe cele din Noul Testament pentru că și le-am ales pe cele care vorbesc în mod direct despre iertare. Matei 6, 14, 15, dacă vreți să vi le notați, să le reluați acasă, poate ele o să apară și pe internet, dar nu promit. Matei 6, 14, 15, dacă le iertați oamenilor greșelile și Tatăl vostru cel ceresc vi le va ierta vouă, dar dacă nu iertați pe oamenii și Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile. Vedeți cât de importantă e iertarea? E fenomenal de importantă. Deci Dumnezeu zice aici că eu vă iert greșelile și e o promisiune pe care Dumnezeu o face. Dar e interesant că apare aici o condiție ca noi la rândul nostru să iertăm altora greșelile. Știi? Și o să vedem când o să vorbim despre aspectul supranatural al iertării. Matei 18, 21, 22 și 35. Atunci Petru a venit la el, celebrul pasaj cu 77, și l-a întrebat: Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui față de mine? Până la 7 ori, îi zice el. Până la 7 ori, Iisus i-a răspuns: eu nu-ți zic să-l ierți până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Tot așa vă face și Tatăl meu ceresc dacă nu iertați fiecare din inimă pe fratele vostru. Și îmi place mult pasajul ăsta, e unul dintre... Sunt vreo 2-3 pasaje care vorbesc de iertare și o pun în contextul inimii, să-l ierți pe fratele tău din inimă. Luca 6, 37 și 17, 34, nu judecați și nu veți fi judecați, nu condamnați și nu veți fi condamnați, iertați și veți fi iertați. Luați seama la voi înșivă, dacă fratele tău păcătuiește, mustră-l, iar dacă se pocăiește, iartă-l și chiar dacă... păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori se întoarce la tine și zice: mă pocăiesc, tu să-l ierți. Ok? 2 Corinteni 2, 7 la 10. Astfel, acum ar trebui să-l iertați și să-l încurajați ca să nu fie copleșit de prea multă întristare. De aceea vă îndemn să vă declarați iarăși dragostea față de el, căci v-am scris și ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în toate. Pe cine iertați voi, îl iert și eu, zice Pavel. Ceea ce am iertat, dacă am iertat ceva, a fost de dragul vostru în prezența lui Hristos. Apoi Galateni 6 cu 10, care nu folosește cuvântul iertare, dar este unul dintre pasajele care mie îmi plac cel mai mult, e unul din top 10 probabil, și pe care vă încurajez să-l memorați și să nu-l uitați. Spune: așadar, cât avem ocazia, trebuie să facem bine tuturor oamenilor, în mod special celor din familia noastră sau celor din familia credinței, cei care sunt frații și surorile noastre. Avem ocazii? Avem ocazii tot timpul. Și Pavel ne îndeamnă să tot timpul să folosim ocaziile acestea să facem bine tuturor. Efeseni 4:32. În schimb, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Și ultimul pasaj, Coloseni 3, 12 și 13, așadar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu răbdare, îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul, ori de câte ori vreunul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia. Cum v-a iertat Domnul, așa iertați-vă și voi. Pentru mine este fenomenală declarația asta aici. Cum v-a iertat Domnul? Așa iertați-vă și voi. Și ascultați, asta pentru mine este una dintre cele mai mari provocări. Pentru că dacă noi nu știm să ne iertăm unii pe alții într-un mod biblic și o facem în mod regulat și în mod repetat, s-ar putea să nu știm ce înseamnă cu adevărat iertarea lui Dumnezeu. Ok? Aș vrea în dimineața aceasta să ne uităm la câteva caracteristici ale iertării și apoi la sfârșit vom trage câteva concluzii practice. Le-am pus ca pe o listă, însă ele pot fi conținutul unei singure fraze. În primul rând, iertarea este supranaturală. Ea este dincolo de capacitățile naturale a omului căzut și egoist și ea ne este explicată și modelată de însuși Dumnezeu, așa cum apăra și în textul acesta din Coloseni. Și dacă vrem să înțelegem bine și profund iertarea, trebuie mai întâi de toate să înțelegem iertarea lui Dumnezeu. Și de aceea pentru mine este imposibil să înțeleg cum într-o comunitate a credinței să nu existe iertare. Adică dacă înțelegi cum te-a iertat Dumnezeu, dacă înțelegi cum iartă Dumnezeu, dacă înțelegi acea fenomenală predică de pe munte a lui Isus și înțelegi că la centrul ei stă acea rugăciune pe care o rostim de atâtea ori în bisericile noastre. Și la sfârșitul căreia Isus zice, dacă le iertați oamenilor greșelile și Tatăl vostru cel ce vi le iartă vouă, dacă nu îl iertați pe oameni și Tatăl vostru nu vă iartă greșelile. Cât de profund înțelegi această iertare a lui Isus și această iertare a Tatălui pe care El o adresează? Și cred că una dintre problemele care încă de la început le văd în momentul în care discut despre iertare în contextul familiei credinței este că s-ar putea să fie prea mulți oameni care sunt printre noi și care nu înțeleg nici măcar iertarea lui Dumnezeu. Și ascultați, dacă ca și un om credincios care spun că am experimentat dragostea lui Isus și am experimentat această relație și părtășie cu Isus, păi, ce este la centrul acestei relații cu Isus? Tocmai iertarea păcatelor tale, tocmai această manifestare a dragostei și împăcării și bunătății și generozității lui Isus arătată față de tine. Și ascultați, dacă lucrul ăsta nu e lucru pe care noi să-l învățăm din această experiență pe care o avem de trăire cu Isus, experiență care să fie cea mai șocantă pentru noi, adică să vedem cât de răi suntem și să înțelegem câtă dragoste și compasiune revarsă Iisus pentru noi și în felul ăsta să ne determine pe noi să înțelegem ce înseamnă iertare în momentul în care avem de-a face cu frații și surorile noastre. Nici măcar nu vorbim despre măsura păcatelor, da? Deși într-una dintre pildele lui Iisus și făceam referire la asta și data trecută, el face referire la aspectul ăsta în momentul în care vorbește despre stăpânul care iartă acea datorie imensă a uneia dintre robi și robul acela iese pe stradă și vede pe unul și care avea să-i dea niște bănuți și îl sugrumă și spune dă-mi banii înapoi că dacă nu te bagă în pușcă și îl bagă în cele din urmă. Și e fenomenal dacă ne gândim la această paralelă, că și nouă ni s-a iertat foarte mult și noi, la rândul nostru, suntem chemați să iertăm foarte mult și să învățăm de la Iisus. Apoi, cel de-al doilea aspect, iertarea implică o promisiune cu mai multe fațete. Okay? Și ăsta este unul dintre elementele practice pe care cred că de multe ori îl pierdem în aspectul acesta al iertării. Jay Adams spunea că dacă e să dai o singură definiție sau să folosești un singur cuvânt echivalent pentru iertare, asta ar fi promisiune. Și nu știu dacă ne gândim în felul acesta când ne gândim la iertare, că iertarea este o promisiune. Ascultați, expresia pot ierta, dar nu pot să uit niciodată, a devenit proverbială. Da? Auzi foarte mulți oameni care spun lucrul acesta, cred că și noi poate le-am spus câteodată, numai că această zicere stereotipă pierde din vedere aspectul esențial. Da? Problema nu este uitarea, ci iertarea. Deci nu vorbim despre uitare, vorbim despre iertare. Noțiunea de iartă și nu uită sugerează mai degrabă abandonarea decât vindecarea relației. Ok? Și Ken Sande spunea lucrul ăsta, da? E una dintre cărțile pe care v-am încurajat să o luați și să o citiți, o să am și un citat din el. El spunea că în momentul în care vorbești despre iertare, iertarea trebuie să meargă mână în mână cu vindecarea sau cu împăcarea, așa cum este prezentată în Scriptură. că dacă ierți și nu te împaci, nu există o reașezare cel puțin la fel de bună cum relația era înainte, nu, atunci înseamnă că nu s-a întâmplat iertare acolo. Ok? Deci iertarea implică tocmai aspectul acesta al vindecării. Problema noastră de foarte multe ori este mai degrabă că noi abandonăm relațiile și spunem ok, m-a supărat Xulescu sau m-a supărat Xulescu, mi-a greșit, l-am iertat, dar nu l-am uitat, am abandonat chestia aia. Știi? Și de foarte multe ori punem așa conflictele pe care le avem, le punem sub covoraș. Dacă cumva covorașul ăla se mai dă la o parte peste ceva timp, l-om rezolva noi. Ok? Că praful stă bine sub preș, dar în momentul în care preșul dai la o parte, ați văzut cum sare praful, dar îți vine tot să pui preșul peste el, decât să te duci repede să iei mopul, să mături sau aspiratorul. Cum să tragi cablul ăla după tine, e cam dificil. Mai bine pui covorașul la loc, știi, și ai rezolvat problema. Poate surorile sunt diferite, dar bărbații așa gândesc. Dacă am dat cu aspiratorul odată și mai văd niște chestii, niște firicele, știți ce fac cu el? Nu mă duc să iau aspiratorul din nou să dau. Și de aceea, de uneori, la bucătărie, la noi, vezi, prin toate colțurile băgate, diverse chestii. Dar o ajut pe soția mea cu foarte mult drag, să știți, nu mă judecați, ok? După cum vă spuneam, Ken Sande, și luați-vă cartea aceasta, este în Statele Unite, în zona reformată, este unul recunoscut ca unul dintre cei mai vocali pe aspectele de rezolvare a conflictului. De fapt, el are o organizație care se ocupă de aspectul acesta, oferă în mod special consiliere fraților și surorilor care vor să se dea în judecată unii pe alții. El nu crede că e biblic lucrul ăsta și nici eu nu cred că e biblic și el sugerează tuturor oamenilor credincioșilor care se ceartă și în mod special care vor să se ducă la judecată să vină la câteva ore de consiliere. Și povestește în cartea asta foarte, foarte multe experiențe de astfel de conflicte care au fost și la care Dumnezeu a dat har și oamenii și relațiile apoi au fost vindecate. Și bineînțeles că în momentul în care vorbești despre conflict, n-ai cum să nu vorbești despre iertare și el are un capitol în care vorbește doar despre iertare, iartă cum te-a iertat Dumnezeu, iar bineînțeles că următorul capitol este despre împăcare. El zice așa, prin iertare Dumnezeu dărâmă zidurile pe care păcatele noastre le-au ridicat și deschide calea spre o relație reînnoită cu El. Exact la fel trebuie să facem și noi atunci când trebuie să iertăm cum ne-a iertat Domnul nostru. Trebuie să absolvim acea persoană care ne-a greșit, ascultați, de pedeapsa de a fi despărțită de noi. Trebuie să absolvim acea... Deci în momentul în care Dumnezeu iartă, ne iartă păcatul și ne șterge datoria. Ok? E foarte important aspectul acesta. Asta nu-l surprinde în niciun fel psihologia și o să vedeți imediat un articol, da, care se leagă de aspectul acesta. Nu trebuie să ne aducem aminte de greșelile semenilor, nici să ne gândim la ele și nici să-i pedepsim pentru ele pe ceilalți. Ca urmare, iertarea ar putea fi descrisă ca fiind hotărârea de a face cel puțin 4 promisiuni. Prima, n-am să mă gândesc la acest incident. 2. N-am să mai pomenesc acest incident și n-am să-l folosesc împotriva ta. 3. N-am să vorbesc cu ceilalți despre acest incident. Și 4. N-am să permit acestui incident să se interpună între noi sau să umbrească relația noastră. El zice, făcând și respectând aceste promisiuni, vei doborâ zidurile care se ridică între tine și oponentul tău. Promiți să nu insiști și să nu fabulezi asupra problemei și că nu vei pedepsi persoana în cauză ținând-o la distanță. Vei libera calea pentru ca relația voastră să se dezvolte neumbrită de amintirile greșelilor din trecut. Exact asta vrea Dumnezeu de la noi și asta ne poruncește să facem unii pentru alții. Sunt aceste promisiuni. Nu o să-mi amintesc de incident, nici nu-l voi folosi împotriva ta, da? Greșeala ta și păcatul tău pe care l-ai înfăptuit împotriva mea, nu o să-l amintesc împotriva ta. Nu te voi bârfi și nici nu te voi vorbi de rău din cauza incidentului. Și Ascultați, lucrul care mie mi se pare cel mai fenomenal, că hai să zicem că asta implică publicul și că rezolvăm cumva așa de rușine aspectele astea și ne tot străduim să nu bârfim, ne tot străduim să nu aducem în discuție, fie înaintea lui, fie înaintea altora, să aduci aminte cum am făcut asta de foarte multe ori și te simți rușinat, știi? Dar ascultați, toate acestea vin de fapt din cauza încălcării uneia dintre promisiuni care este cea mai importantă. Știți care e promisiunea aceea? Că nu voi stărui în a-mi aminti. Problema noastră la nivel de iertare și în această interacțiune pe care o avem cu cei care ne greșesc, sau uneori o nemulțumire. Ați văzut cum zice Pavel? Pavel nu zice dacă vreunul dintre voi greșește să-l iertați. Zice dacă unul dintre voi are o nemulțumire. Pentru că, ascultați, uneori noi ajungem să ne certăm cu oamenii din cauza unor nemulțumiri, niște chestii minore, nu? Nu neapărat niște păcate sau niște greșeli de-astea enorme pe care ne facem unii altora. Și doar niște nemulțumiri. Și Pavel subliniază foarte bine acolo că el știe cum suntem noi ca oameni, că și el era om, da? Și zice să vă iertați, există și spirit. Ascultați, de foarte multe ori noi avem tocmai această problemă pentru că mergem acasă și ne gândim, măi, dar cum a putut să-mi facă așa ceva? Cum a putut să zică chestia aia? Sau, Bogdan era cam morocănos. Sigur ne-a plăcut ce am zis. Sigur m-a bârfit. Și încep să te gândești la chestia și ascultați, de foarte multe ori din aceste gânduri se nasc, bineînțeles amărăciune, dar se nasc foarte multe speculații și uneori s-ar putea gândurile alea să se nască din chestii reale, din chestii profunde, chiar să se fi întâmplat, dar tocmai pentru că stai și te gândești la nivelul minții tale cu privire la aspectele alea, nu o să te ajute să ierți persoana respectivă. Jay Adams spunea că unul dintre lucrurile pe care el tot timpul le spune oamenilor să facă, în momentul în care cineva greșește, te duci și vorbești cu persoana respectivă, nu recunoaște, nu vrea niciun fel de împăcare, zice, du-te acasă și constant roagă-te pentru persoana respectivă. Că el zice, înaintea lui Dumnezeu ți-ai rezolvat problema, dacă persoana respectivă nu vrea să rezolve problema, tu cel puțin să nu lași la nivelul minții tale să se nască din ce în ce mai multă amărăciune, ci mai degrabă roagă-te pentru persoana respectivă. Ascultați, uitarea despre care vorbeam mai devreme este pasivă. Abandonarea este pasivă. Nu fac nimic. Însă a nu-ți aduce aminte este activ, este o decizie. Eu hotărăsc să nu-mi aduc aminte ce a făcut Florin. Ok? Aspectul ăsta e o chestie activă, o decizie pe care eu o iau în permanență. Nu e doar ceva pe care îl spun acum, îl văd pe Florin și spun, băi, Florin, știi, vine gândul, Florin, ți-a greșit să... Și zic, nu, stai, am promis că nu mă gândesc la așa ceva. Ok? Nu vreau să-mi aduc aminte de chestia aia, știi? Și lucrurile s-au discutat, ne-am cerut iertare, gata. Știi? Și nu vreau să mai mă gândesc la chestia asta. Nu, am promis la nivelul minții mele. Dar același gând va veni și peste o săptămână. Și de aceea e o activitate continuă. Promisiunea pe care am făcut-o în momentul în care am iertat trebuie să fie o chestie activă. Al treilea aspect, legat tot de păcat. Iertarea înseamnă considerarea păcatului și datoriei. Ok? Hai să vă citesc o parte din, doar câteva fraze din acest articol, ce înseamnă să ierți. Zice, la inima iertării cred că stă recunoașterea faptului că persoana care ne-a făcut rău are încă capacitatea de a face bine. Ok? Cum sună asta? Sună interesant, așa, da, așa, așa trebuie să gândești. Trebuie să redirecționezi binele și să vezi răul și să vezi binele. Că persoana respectivă, de fapt, zice el, persoana care ne-a greșit e mai mult decât persoana care ne-a greșit. Ok? Ascultați, am citit articolul ăsta de 3 ori. L-am citit prima oară, l-am citit foarte rapid și am zis, băi, ce nuanțe foarte interesante. Și multe dintre ele se regăsesc în Scriptură. Foarte multe elemente. Pentru că aici este pericolul. Când ai un sincretism de ăsta, o adunătură de nuanțe teologice biblice cu niște nuanțe umaniste și le pui împreună, nu mai știi unde să le separi. Ați văzut când pui apă cu ulei, știi? Și uneori la început stă separat, dar după aceea se amestecă după un timp, nu-i așa? Mai ales când îl pui și la fiert. Ok? Ce anume? Da. Dar la început stă separat, dar după aceea se îmbină, știi? Și la fel sunt și aspectele astea. Ce vrea el să spună că de fapt omul are capacitatea de a face bine? Că omul în esență este bun. Biblia zice cu totul altceva. Roman capitolul 3 spune că nu este niciun om care să facă binele, niciunul măcar. Adică, vedeți, concluzia la care el a ajuns pentru că a plecat de la o premisă greșită. Omul este bun și are capacitatea de a face bine. Ascultați, chiar și aspectul acesta de capacitate indus acolo este greșit. Noi știm că omul are capacitatea de a face bine, dar are capacitatea de a face bine când? În anumite condiții. Când Duhul lui Dumnezeu sau când Harul lui Dumnezeu îl ajută să facă lucrul ăsta. Că omul nu face bine de la el. Și omul în momentul în care face bine, face binele acela vine din Harul lui Dumnezeu. Da? Când vorbim de oameni credincioși, vine din harul comun al lui Dumnezeu, care se revarsă și peste cei buni și peste cei răi. Okay? Asta este una dintre premisele esențiale ale Scripturii, că Dumnezeu își revarsă harul lui peste toți oamenii. Da? De la ploaie până la toate celelalte elemente care se întâmplă, inclusiv spirituale. Da? Pe mine m-a amuzat când am citit aspectul ăsta că, și când citești tot articolul, că de fapt omul ăla avea capacitatea de a face mult mai mult rău decât ți-a făcut. Dar faptul că nu ți-a făcut atât de mult rău pe cât ar fi putut să facă, a fost tocmai harul lui Dumnezeu. Și atunci vezi în momentul în care vorbești despre iertare, iertarea aceea nu o raportezi la om, iertarea aia trebuie să o raportezi la altceva. Okay? Obiectul este iertarea lui Dumnezeu, cred eu. Okay? În fine, nu vă citesc mai mult, vi-l pot pune pe grup și îl puteți răsfăi doar așa. Sunt niște nuanțe, v-am zis din nou, cel puțin la nivel de practică, care personal mi-au plăcut foarte mult și poate unele dintre ele chiar le regăsiți aici, dar e frumos să citești tot timpul astfel de articole ca să începi să înveți ce înseamnă discernământ. Okay? Să vezi unde, ce înveți bun, care sunt elementele care sunt în contradicție cu Scriptura. Patrick Morrison este cel care a scris această broșură și le-am adus ca să... Cred că sunt două, o broșură și o carte care nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunui credincios. Ok. Și cealaltă este Patrick Morrison. Este un foarte, foarte bună. O citești într-o oră, n-ai ce face, dacă vrei să meditezi puțin la ea. El zicea, iertarea nu înseamnă ignorarea unui păcat, ci în temeiul iubirii, exonerarea deliberată a ofensatorului de obligația de a ispăși pedeapsa și a compensa paguba. E posibil ca un ofensator penitent, adică care s-a pocăit și a cerut iertare, să trebuiască să restituie ceva ca parte a reconcilierii. Însă iertarea pe care noi o acordăm nu este condiționată de acest aspect. Ascultați! Faptul că ne greșim și ne păcătuim unul altuia are consecințe. Eu am stat cu ochiul vânăt câteva săptămâni, iar prietenul meu, Ovidiu, săracul, a trebuit să umble realmente atârnat de prietenul lui, unul dintre ei, eu, tot la fel pentru vreo săptămână. Nu putea să meargă. Deci avea nevoie de cârje, așa de tare. L-am lovit, v-am zis, aveam joc de picioare. Okay. Dar au fost niște consecințe ale păcatului, ale păcatelor noastre, știi? Dar există un păcat, există o chestie obiectivă și împreună cu ea există o datorie. Iar noi trebuie, prin iertare, să acordăm... că nu e nicio condiție în momentul în care oferim această iertare. A ierta înseamnă a oferi libertate cuiva să-l scapi de responsabilitatea de a încasa o pedeapsă. Ok? Și o să vedem imediat despre aspectul răzbunării imediat. Scriptura pune în antiteză iertarea cu răzbunarea și o să... Vorbim imediat despre aspectul acesta. Există doi termeni folosiți în greacă pentru iertare. Primul este afiemi, care înseamnă să dai drumul, să eliberezi, să restaurezi. Și expresia se referă adesea la o datorie care trebuie să fie plătită, dar care, bineînțeles, a fost anulată. Iar cel de-al doilea este charizomai, care înseamnă să faci o favoare necondiționată. Acest termen subliniază un principiu important cu privire la iertare. Ea este nemeritată și nu poate fi câștigată. Ascultați, asta e o chestie fenomenală. Noi am obținut iertare din partea lui Dumnezeu, iar iertarea aceasta este nemeritată și, doi, nu ne-am câștigat-o noi. În momentul în care alți oameni ne iartă pe noi, în momentul în care ne cerem iertare și chiar ne iartă, se menține același principiu. Ascultați. Că noi uneori încercăm să câștigăm iertare din partea lui Dumnezeu. Și facem același lucru și în relația noastră cu oamenii. Uneori poți să observi legalismul din oameni în relațiile cu oameni. Da, îi spunea Ioan că relația noastră cu Dumnezeu e oglindită în relația noastră cu oamenii. Când greșești cumva, încerci să-i câștigi iertarea? Ei greșiți după aceea te duci și îi cumperi un buchet de flori, îi dai niște ciocolățică, îi dai, încerci să o îmbunezi și după aceea te zici, dragă, te rog frumos să mă ierți. Interesant. Ascultați, în mintea noastră se creează nu aspectul de generozitate, ci se creează aspectul de am câștigat iertarea. Pentru că în momentul în care zic, dragă, te rog să mă ierți, nici nu concep draga mea să nu zică, da, te-am iertat. Pentru că acele bomboane și acel buchet de flori câștigase de fapt acel da. L-am meritat. Ok? Ascultați, iertarea divină și iertarea pe care noi ar trebui să ne atribuim unii altora, nu trebuie să aibă aceste caracteristici în ea. În momentul în care ierți pe cineva, nu te aștepta după aceea să se poarte nu știu cum cu tine, ca și cum ai meritat acum că l-ai iertat să se poarte într-un anumit fel, să-ți aducă o cutie de ciocolată. Ești păstorul, poate să-ți cumpere niște cărți. Că l-ai iertat. S-a rezolvat lucrurile, știi? Și că acum meriți, știi? Iertarea în ea ca structură nu are lucrurile astea. Și îmi place foarte mult când am citit acești doi termeni în greacă și m-am dus să-i studiez. Mi-a plăcut foarte mult ce găsești în substratul lor, în esența lor, ca și termen, ca și expresii. Este nemeritată și n-am făcut nimic ca să câștigi. Hai să mergem mai departe. Cred că pentru noi cei credincioși, evident că atunci când vorbim despre iertare în termeni biblici, aceasta implică un păcat. Însă chiar și noi uităm adesea că odată cu păcatul vine și datoria. De aceea iertarea implică inclusiv adresarea datoriei. Cineva trebuie să-și o asume și iertarea trebuie să șteargă această datorie. Al patrulea aspect despre care îl anticipam este iertarea este opusul răzbunării. Acum, Cuvintele acestea pe care Iisus le adresează în discuția cu Petru, când Petru vine mândru și zice, dacă îl ierți de 7 ori, e ok? Adică dacă îți greșești de 7 ori și de 7 ori, e ok? Doamne Iisuse, e ok? Bine? În regulă? Sunt bine? Iisus zice, nu, de 70 de ori, ori 7. 70 ori 7. Adică de 490 de ori? Iisus, e un principiu acolo. Dar ascultați, 70 ori 7 mai apare undeva în Scriptură. De fapt, mai apare de 2 ori. Știți unde apare prima oară în Scriptură? Geneza, capitolul 4. Vă aduceți aminte de Lamech? Sau Lamech? Vă aduceți aminte de el? Nu vă aduceți aminte de el. Ia deschideți la Geneza, capitolul 4. 23 și 24. După experiența aceea cu Cain și Abel, unul dintre urmași, Lamech, avea mai multe soții și le spune, Ada și Țila, ascultați-mă, că soțul vostru vorbește. Soția lui Lamech, luați aminte la ce vă spun. Am omorât un om pentru că m-a rănit. Asta înseamnă autoapărare, da? Adică l-am omorât din autoapărare. Un tânăr pentru că m-a lovit. Dacă de 7 ori va fi răzbunat Cain, pentru că așa spusese Dumnezeu, că dacă cineva se va atinge de tine, așa, Lamech va fi răzbunat de 77 de ori. Interesant. Apare expresia aceasta și ce zice Lamech tocmai în contextul răzbunării. Ok? Și este o cântare foarte intrigantă. Textul nu ne oferă foarte multe detalii cu privire la acest personaj, însă ușor de concluzionat, din ceea ce ni se oferă că personajul acesta este unul violent și că iubește răzbunarea. Okay? E simplu de observat lucrul acesta. Se pare că a ucis pe cineva, aparent autoapărare. Acum, știind că Dumnezeu a promis lui Cain că va fi răzbunat de 7 ori, Lamech se îngânfă acum că el ar fi meritat de 70 de ori 7 mai multă răzbunare. Da? Și aroganța aceasta lui Lamech, de aici din textul nostru, scoate în evidență această tendință păcătoasă a omului care iubește răzbunarea. E interesant contextul în care apare acest incident. Da? Vă aduceți aminte imediat în capitolul 5 ce ni se spune? Că omul, mă rog, începe de fapt cu acești urmași al lui Adam și sfârșește în capitolul 6 când spune Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, de 70 de ori 7 mai mare decât era la început și că fiecare înclinație a gândurilor din mintea lui era tot timpul îmânată spre rău. Și interesant cum face această trecere, această tranziție Moise de la capitolul 3 către capitolul 6 în care Dumnezeu declară despre creație că este cu totul înclinată spre rău. Ai capitolul 4, vezi un păcat singular a unui frate care își omoară celălalt frate în contextul căreia Dumnezeu face o promisiune sau cel puțin face o declarație foarte intrigantă, iar imediat urmașul lui zice că dacă Cain va fi răzbunat de 7 ori, atunci o voi fi răzbunat de 70 de ori 7. Ok? Mai multă răzbunare, mai multă violență, mai mult păcat. Ok? Și de aceea ar trebui întotdeauna, frați și surori, să întoarcem bine pentru rău, da? Pasajul din Galateni 6. Pentru ca astfel să nu fim ispitiți să facem rău, să ne răzbunăm. Această înclinație a lui Lamech și această înclinație a lui Cain de a se răzbuna pe fratele lui este în noi toți. A venit odată cu intrarea acestui păcat în lume. Noi vrem să-L întoarcem oamenilor rău pentru rău. Ascultați, dacă zici că tu nu ai problema asta, minți. Este în interiorul nostru, este în inima noastră. Și se vede în foarte multe feluri. Nu te bucuri prea mult de succesele prietenilor tăi, mai ales a apropiaților tăi. În momentul în care o să te bucuri foarte mult de modul în care îl merge bine tuturor celor din jurul tău, dar într-un mod profund, înseamnă că s-ar putea să nu mai ai nici problema asta. Cu aspectul ăsta al răzbunării și al dorinței de a le merge rău celor din jurul tău. Dar eu nu cred că vom scăpa de aspectul ăsta până în Efeseni 2, în momentul în care vom sta înaintea lui Isus. Și Iisus se va lăuda cu harul care a lucrat în viața fiecăruia dintre noi și noi vom vedea toate trofeele lui Iisus și vom spune: wow, ce frumos a lucrat Domnul Iisus în viața ta, George. Ce frumos a lucrat Domnul Iisus în viața ta. Ce spectaculoasă chestie. Acum, ascultați, există această sămânță în inima mea când văd pe frații și pe surorile mele, pe prietenii mei, că le merge bine. Mi-aș dori și eu să meargă și mie bine așa. Uneori poate mă bucur, dar există sentimentul ăsta de nemulțumire, mă rog, care vine de fapt dintr-o stare de nemulțumire, sentimentul. Da? Așa cum vinovăția vine dintr-o stare, așa cum amărăciunea, sentimentul de amărăciune vine dintr-o stare. Da? Vinovăția este sentimentul pe care îl avem atunci când noi păcătuim și amărăciunea este sentimentul pe care îl avem atunci când alții ne greșesc nouă. Da? Asta e diferența dintre vinovăție și amărăciune. În fine, asta e o chestie care vine împreună la pachet, e o altă discuție. Iertarea înseamnă refuzul de a plăti cu aceeași monedă. Ascultați, noi nu suntem artiști în acest domeniu. Spunem, nu frate, cum să mă răzbun? Răzbunarea este a Domnului. Însă, ne retragem din anturajul fratelui și sorei? Vine sora Tia. Știi, mă retrag. Ascultați, suntem absenți. Nu mai vorbeam așa cum vorbeam altă dată, când era încă de față. Acum, încă de față, mai ușor. Ok, vorbesc. Știi? Asta înseamnă această sustragere, că în felul ăsta mă răzbun pe persoana cealaltă. Ne plângem. Ne plângem că un anonim ne-a rănit. Băi, mi-a făcut atâta rău. Cine, domne? Nu-ți spun, dar mi-a făcut mult rău, știi? Asta e răzbunare. Dar spune-mi cine, nu pot să-ți spun cine, că i-am zis că l-am iertat. Ok? Bârfim. Sau, ascultați, ăsta e dureros pentru mine. Criticăm constructiv. Ok? Nu, e doar o critică constructivă. La inima acelei critici constructive stă aspectul răzbunării. Că iertarea nu s-a întâmplat profund la nivelul inimii tale. În momentul în care iertarea se întâmplă profund la nivelul inimii mele, nu arăt critică constructivă, arăt har și îndurare și milă și compasiune. Ok? Mă rog, e mai mult de discutat despre asta, poate chiar un mesaj doar pentru asta. Cu toții cred că ne facem vinovați în aceste căi și manevre concrete de răzbunare, de aceea am spus că un pasaj precum Galateni 6:10 e așa de important. Grăbește-te mai degrabă să faci bine fratelui și surorii tale. Zice tuturor acolo, dar mai ales fraților de credință sau mai ales familiei de credință. Grăbește-te să faci. Deci, în momentul în care cineva îți greșește, George, primul lucru la care trebuie să gândești este cum poți să fac un bine persoana respectivă. Mergi acasă și știi, mai cum pot să fac un bine? Dar vezi, noi nu gândim în felul ăsta. Rămânem așa blocați în ce s-a întâmplat, stăm să analizăm, stăm să gândim critic astfel încât să fim critic constructivi, încât ajungem în cele din urmă, bineînțeles, să fim consumați de amărăciune și în momentul în care devenim publici, devenim verbali, nu este Spiritul lui Hristos acolo. Ascultați, mă fac vinovat de ce vă spun acum, dar am zis că este greu pentru mine să predic mesajul ăsta. Dar e cerul lui Dumnezeu har să mă învețe. Și cred că harul lui Dumnezeu a transformat la nivelul inimii așa o părticică micuță din aspectul ăsta. Dar noi trebuie să ne uităm la iertarea lui Dumnezeu, să învățăm cum Dumnezeu ne-a iertat, cum Dumnezeu nu ia aminte, cum Dumnezeu ne împacă, da? 2 Corinteni și o să ne uităm imediat la pasajul ăla. Cum a făcut Dumnezeu asta și cum putem noi să transpunem asta în relațiile noastre unii cu alții? Un ultim lucru, iertarea este un proces cu bătaie lungă, reconciliere și restaurare. A te împăca înseamnă a înlocui dușmânia și separarea cu pacea și prietenia. Ok? Și ascultați, asta nu înseamnă că cineva a păcătuit față de mine, cineva a greșit într-un mod foarte profund, ne-am iertat și trebuie să venim, să devenim buddy-buddy, cei mai buni prieteni. Știi? Nu sensul ăsta. Știi? Că unii ajung să fie atât de ipocriți și am văzut lucrul ăsta întâmplându-se încât e penibil. Știi? Adică soția ta comite adulter cu cineva și tu devii cel mai bun prieten cu celălalt cu care soția te-a devenit adulter. Doar pentru că vrei să arăți ce înseamnă iertare. E puțin penibil chestia asta. Ok? Există niște măsuri și niște normalități ale relațiilor pe care le avem. Asta, bineînțeles, este o chestie extremă despre care v-am spus, dar în momentul în care Florin greșește și se restaurează relația noastră și există împăcare, nu înseamnă că Florin trebuie să devină favoritul meu acum, ori de câte ori vorbesc despre Florin este cel mai minunat fotograf, el este cel mai bun chirurg, știi? Și în sensul ăsta să fiu atât de siropos tot timpul că, domne, l-am iertat pe Florin și acum trebuie să dovedesc lucrul ăsta și ascultați, facem uneori chestia asta. Și nu înseamnă asta. Înseamnă să continuă o relație normală. De-aia îmi place ce spunea Jay Adams, că relația trebuie să devină cel puțin la fel de bună ca înainte. Relația normală care era înainte între mine și Bogdan. Asta trebuie după ce există iertare. Dacă se îmbunătățește și devine părtășia mai profundă, slavă Domnului. Dar nu înseamnă că dacă am iertat, trebuie neapărat George să devină cel mai bun prieten al meu. Adică nu mă pot uita la niciun meci de fotbal fără George. Știi? Nu înseamnă asta, ok? Și ascultați asta, că e o chestie care circulă și cred că e greșită. Matei 5:24, în care spune în momentul, înainte să aduci jertfa ta la altar, du-te și împacă-te cu fratele și cu sora și vorbește acolo, nu doar de aspectul de iertare, ci despre aspectul împăcării, că împăcarea este în cele din urmă finalitatea acelui proces. Și apoi 2 Corinteni 5, pasajul la care făceam referire, când vorbește despre modul în care Dumnezeu ne-a iertat și că finalitatea, de fapt, a iertării pe care Iisus ne acordă este împăcarea. Spune toate acestea, versetul 18, capitolul 5, 2 Corinteni. Toate acestea sunt de la Dumnezeu care prin Hristos ne-a împăcat cu sine și ne-a dat mesajul împăcării. Anume, acela că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, nemai ținând în seamă păcatele oamenilor, iertându-i, adică, și ne-a încredințat nouă cuvântul împăcării. Deci noi suntem ambasadori ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta e finalitatea iertării, este această împăcare și restaurare a relației. Și Dumnezeu a făcut lucrul ăsta când ne-a iertat. Și noi trebuie să facem același lucru. Și asta implică gândirea noastră, implică vorbirea noastră, implică faptele noastre. Și subliniați aspectele astea. Din nou, la nivelul gândirii, măi, Domnul ne-a dat har, a existat iertare, s-a restaurat relația asta, nu vreau să mai mi-amintesc ce s-a întâmplat. Ok? Apoi, la nivelul vorbirii, să se vadă aspectul ăsta, că ce ziceam, e o promisiune, nu-ți mai aduci aminte. A, mai ții minte când mi-ai făcut o chestie aia? Bă, dar ce tare m-a durut, mă, dar ne-am iertat. Dar nu pot să uit. Știi? La nivelul, și apoi la nivelul faptelor, și adică modul în care se vede la nivelul faptelor, știi, față de frații și surorile care am iertat. Ascultați, ce pași practici ar fi în acest proces al iertării? E o singură frază, dacă vreți să vă notați, dacă nu o să o vedeți cândva, cu siguranță o să apare. Însă ea e surprinsă în 5 aspecte. Primul, sau hai să vă zic toată fraza și după ce o reiau. Învață să comunici cât poți de clar și sincer, fără a te simți jignit imediat de orice element mărunt și nu amplifica acțiunile și reacțiile celor din jur, arătând îndurare și fiind recunoscător Domnului pentru suveranitatea, înțelepciunea și răbdarea pe care ți-o arată ție. Okay? Primul, învață să comunici cât poți de clar și sincer. De foarte multe ori în relațiile pe care le avem cu ceilalți și în mod special în relațiile conflictuale, una dintre probleme este la nivel de comunicare. Suntem parșivi, suntem manipulatori, uneori înțelegem ce vrem noi, deși persoana respectivă ne zice altceva sau invers, reciproc. Trebuie ca această comunicare să fie clară și sinceră. El are aici foarte multe exemple de limbaj pe care îl folosim uneori și un limbaj de ăsta ascuns sau un limbaj superficial. Citiți, o să vă dea multe detalii cu privire la aspectul acesta. Al doilea aspect, fără a te simți jignit imediat de orice element mărunt, măi, ne atacăm foarte repede. Ok? Orice element mărunt imediat ne calcă pe nervi. Imediat ne deranjează, imediat ne impulsionează. Imediat... Și trebuie să învățăm să o luăm mai ușor. Ok? De ce? Nu să o luăm mai ușor în sensul pasiv, ci în sensul în care, măi, Dumnezeu mi-a iertat mult. Eu plec în relația aceasta cu acest gând. Că indiferent ce s-ar întâmpla, eu o să-mi iert fratele sau sora. Nu amplifica acțiunile și reacțiile celor din jur. Da? Nu le inflama, nu face din ele mai mult decât ele au însemnat. Știi? A zis nu știu ce și ai făcut din el capătul pământului. Stai puțin, că nu a zis decât că ți-a cam crescut părul. N-a zis că ești urât? Sau a zis că te-ai cam îngrășat puțin, dar asta nu înseamnă neapărat că ești urâtă, ci că stă mai bine așa, plinuță. Că, de ce imediat trebuie să ne... orice chestie pe care cineva o spune, să o amplificăm și să facem mai mult decât se fapt s-a spus. Patru, arătând îndurare. Ok? Ăsta este un aspect pe care trebuie să-l învățăm și Evanghelia trebuie să ne învețe să arătăm milă față celor din jurul nostru. Și ultimul, care cred că împletește toate aspectele astea, fiind recunoscător Domnului pentru suveranitatea, înțelepciunea Lui. Ascultați, dacă ai un conflict, asta este planul lui Dumnezeu, să treci prin conflictul ăla. Dacă trebuie să înveți ce înseamnă iertare, dacă ai o inimă care e gata tot timpul să se răzbune, e planul lui Dumnezeu care tot timpul vrea să te smerească și să depinzi de harul Lui și să depinzi de El, să fii asemenea lui Iisus. Fără El nu poți să fii ca Iisus. Okay? Și toate lucrurile astea care se întâmplă, faptul că tot timpul în comitetul unei biserici trebuie să fie un Gigi Contra, faptul că tot timpul în familie trebuie să fie o oaie pierdută care tot timpul să frământe orice întâlnire și reuniune de familie, tot timpul există. Nu lua lucrul ăla ca o chestie nu știu, super negativ, prezența diavolului acolo sau nu știu cum fac unii și alții, ci uită-te la aspectele alea ca fiind suveranitatea lui Dumnezeu care lasă toate demersurile astea. El este înțelept și vrea să te smerească și vrea să te facă să depinzi de El, să înveți ce înseamnă să trăiești o viață modelată de harul Lui și de bunătatea Lui. Okay? Asta este iertarea. Mă rog, au fost câteva lucruri despre iertare. Sunt mult mai multe lucruri care pot fi spuse. Din nou, mi-a fost dificil să structurez, dar nădăjduiesc că ceea ce v-am spus vă va fi de folos. Luați-vă aceste două resurse. 28 de lei cu 8 lei, 36 de lei costă. Le puteți lua de la diverse librării. Sunt două resurse foarte bune. Dacă puteți să investiți în toată această serie de la Scriptum, ea a fost tradusă de fapt de la Scriptum, altcineva le-a tradus. Seria Resurse pentru schimbarea vieții, sunt foarte, foarte multe. Mă rog, unele dintre ele sunt stoc epuizat deja, dar beneficiați. Sunt niște resurse foarte bune, abordează niște teme foarte faine. Și cu siguranță veți fi câștigați, dar luați-o în primul rând pe asta, pe iertare, dacă vreți să aflați mai multe lucruri. Și... Okay.